Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. U Beogradu je u toku naučni skup Tesla za sva vremena, reč je o obeležavanju 160 godina od rođenja velikog naučnika. Večera će biti otvorena i izložba Teslinih pronalazaka, o čemu ćemo govoriti tokom emisije. A u Vili Stanković u Čortanovcima juče je otvoren novi tvrđava teatar, treći po redu. Zatim vas vodimo na premijeru eksperimentalno-putopisnog filma Srđana Markovića Kirgijska svetlost. Britanski reditelj Paul Greengrass ekranizuje Orwellov roman 1984. Zapravo vrlo prigodno za globalne i lokalne društvene prilike, odnosno neprilike. Domaća izdavačka kuća Kontrast objavila je reprint Orwellove 1984. i u novom prevodu roman Životinska farma. Razgovarat ćemo dakle o razlozima zašto čitati ili zašto ponovno čitati ove distopije. Oko 16 časova sledi Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina, da ćete slušati upravo završenim festivalima Exit i Dani Orgulja. Biće reći i o horovima među freskama i o okruglom stolu manifestaciji koja je u toku.
It's all right. Have a good time. It's all right. it's all right. Yeah, baby, it's all right. It's all right. Can you hear me saying it's all right? It's all right. It's all right. It's all right. Oh, it's all right. It's all right. Can you hear me singing it's all right?
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademik Vladimir Kostić, otvorio u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti naučni skup Tesla za sva vremena u okviru obeležavanja 160 godina od rođenja velikog naučnika. Na skupu se obratio i posljednji živi rođak Nikole Tesle, William Terbo, koji se prisjetio susreta sa naučnikom kada je imao 10 godina. U Akademiji nauka danas će biti održana predavanja o Teslinom životu i delu, a večeras u Galeriji nauke i tehnike i izložba Teslinih pronalazaka. U beogradskim muzejima, galerijama i na otvorenim prostorima biće dosta programa posvećenih ovoj godišnjici. Kolega Ranko Stojilović bio je na izložbi Večiti genije, svetlost koja traje u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković.
Izložba Večiti genije, svetlost koja traje, predstavlja nov pokušaj da se lik, delo i misao Nikole Tesle približe današnjim generacijama, a priređena je u okviru jednomesečne manifestacije Tesla dani 2016. I kulturno-turističke rute putevima Tesle. Razumljivo i shodno osnovnoj, dakle bibliotečkoj delatnosti Univerzitetske biblioteke, na izložbi su predstavljena dela o Nikoli Tesli, monografske i serijske publikacije iz fonda biblioteke. Autori izložbe su bibliotekari Oja Krinulović, Mile Stjepović i Igor Živanović. Slušamo Mileta Stjepovića.
Kada smo odlučili da učestvujemo u tom jubileju, na izložbi Večiti genije svetlosti koja traje, odlučili smo da pokažemo dela Nikole Tesle kao i dela u njemu koja se nalaze u fondu Univerzitetske biblioteke. Posebnu pažnju posvetili smo periodu do 1945. godine. U fondu biblioteke nalaze se neke od prvih knjiga koje su objavljene o Nikoli Tesli, poput knjige Tomasa Martina iz 1894. godine, knjiga Đorđa Stanojevića također iz 1894. godine, kao i nemačko izdanje knjiga Tomasa Martina iz 1895. godine. U digitalnoj izložbenoj vitrini ili Magic Boxu bit će prikazane dve knjige. Prvo izdanje knjige Đorđa Stanojevića, Nikola Tesla i njegova otkrića iz 1894. godine, kao i drugo izdanje knjige Tomasa Martina iz također 1894. godine.
Mnogo je programa za obeležavanje ovog jubileja 160 godina od rođenja Nikole Tesle ovih dana u Beogradu održano. Kako ste vi strukturirali izložbu da ona bude posebna i da na neki način privuče u tom moru ponude beogradskoj publici da je privuče Univerzitetskoj biblioteci?
Pa odlučili smo da prikažemo publikacije koje posjedujemo mi, koje verujemo da smo jedina biblioteka u Srbiji koja ima te publikacije. Pod jedan i pod dva da napravimo kao tri segmenta, odnos Nikole Tesle i Tomasa Edisona, američkog izumitelja, zatim odnos Nikole Tesle i Mihajla Pupina, koji je također bio još jedan Srbin koji je stvarao i radio na tlu Amerike, i na kraju odnos Nikole Tesle i Đorđa Stanojevića, koji je bio srpski fizičar i jedno vrijeme rektor Univerziteta u Beogradu, da bi pokazali da je Tesla ipak održavao odnose sa, da kažemo na neki način, matičnom zemljom, odnosno sa svojim sunarodnicima i sa srpskim naučnicima.
Izložbu je u petak otvorio dr. Žarko Janda, naučni saradnik Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Poseban deo kataloga u kojem su popisane izabrane i izložene publikacije o Nikoli Tesli, kao i dela Nikole Tesle pohranjena u Univerzitetskoj biblioteci, posvećen je Teslinoj jedinoj poseti Beogradu 1. juna 1892. poseti koja je trajala ukupno svega 31 sat. Katalog je u elektronskoj formi dostupan svim posetiocima sajta Univerzitetske biblioteke. Koautor izložbe, Igor Živanović, ističe značaj sadržaja pojedinih novinskih članaka pohranjenih u fondu biblioteke.
Jedan zanimljiv članak pronašli smo u časopisu Vreme iz 1930. godine, gde je gospodin Panta Mihajlović, inače pionir instalator telefona u Beogradu, upoznao Nikolu Teslu. Pri slučajnom susretu u Pešti, Panta Mihajlović je znao direktora elektrotehničke fabrike i u susretu sa direktorom, direktor mu je rekao da ima jednog Srbina koji radi u, kod njegov firmi, koji liči na gospodinu Pantu Mihajlovića. Gospodin Panta je zatražio da se upozna sa Nikolom Teslom, tad anonimni radnikom, i pri susretu njih dvojica su se dogovorili da razmene mišljenje u toku večeri u kafani, što bi rekli. Pri susretu i razgovoru gospodin Panta Mihajlović je pitao Nikolu Teslu da li on želi da radi u toj ustanovi kao jedan običan instalator telefona. Tesla mu odgovorio da ne zna za ništa bolje. Međutim, gospodin Panta mu je predložio da li želi da pređe kod Siemensa ili kod Edisona da radi, pošto je gospodin Panta Mihajlović znao ljude u tim firmama. Tesla je razmišljao i rekao da ne želi kod Nemaca, na što mu je gospodin Panta rekao, evo, ići ćemo kod Edisona.
To dakle znači da je srpska veza telefonista u Pešti lansirala Nikolu Teslu na njegovom životnom putu do Tomasa Edisona.
Može se to tako reći, ali Teslino znanje i iskustvo je doprinelo da je on postao poznati naučnik i slavan svuda u svetu.
Izložba Večiti genije, svetlost koja traje, bit će otvorena u Univerzitetskoj biblioteci sve do avgusta.
Tonight.
U Vili Stankoviću u Čortanovcima održava se treći novi Tvrđava teatar. Reč je u stvari o bivšem Smederevskom pozorišnom festivalu. Ova manifestacija započela je sinoć, a tamo je bila Mira Knežević.
Čast da otvori ovogodišnji treći novi Tvrđava teatar u Čortanovcima u zdanju Vile Stanković pripala je Borisu Isakoviću, glumcu.
Prvo što bih poželeo ovom našem festivalu Azilantu, koji evo već treću godinu živi u svom novom domu, je da tu i ostane da živi. Rođen je uz Dunav, u Smederevu, pa se ovde uz njegovu reku opet izgleda lepo odomaćio i prija mu što je tu. Ne treba ga dirati. Naprotiv, treba mu pomoći da raste i jača. Mi pozorišni ljudi i kad gradimo ovakve naše tvrđave, ne radimo to da bi iz njih nekoga napadali. Naprotiv, naše teatarske tvrđave gradimo isključivo zato da bi branili i odbranili duh i smisao. Upravo to i sada činimo. Postojimo, evo sada i ovde, svi zajedno okupljeni, s pravom uzbuđeni, jer će se narednih nekoliko večeri duh buditi, a smisao umnožavati. Da nam je samo što više takvih tvrđava i tvrđavica, pa makar i utvr. Što se mene tiče, nikad ih ne može biti previše. Meša Selimović kaže da su osama i tišina prvi preduslovi da se nešto stvori. Osamu i tišinu ovde imamo. I svi su uvek dobrodošli da se na bilo koji način kao publika ili kao učesnici uključe u proces stvaranja.
Prva predstava bila je plesna predstava Priča o vojniku po konceptu i koreografiji Gaja Weitzmana i Ronija Harvera. Klub Gaj i Roni je poznata holandska plesna kompanija koja prevazilazi plesni i prelazi u sferu totalnog teatra zbog svog zavodljivog spoja plesa, muzike i drame. Koreografi Gaj Weitzman i Roni Harver kreiraju poetična uzbudljiva dela koja često sadrže kritičku oštricu i ukazuju na neke društvene probleme. Tako je i sa ovom njihovom predstavom. Ona je bazirana na istoimenom delu Igora Stravinskog iz 1918. godine, predstavlja jedan od prvih primera interdisciplinarnog ili totalnog teatra, budući da je zamišljena tako da objedinjuje igru, glumu i muziku. Evo šta o predstavi kaže Jelena Kajgo, direktor BTF Dance kompanije.
Pa nažalost, naša produkcija koja je u prvim godinama bila toliko bogata i sjajne smo zaista imali predstavi u većem broju, sada je naravno smanjena i ja se trudim da to što je manje novca ne utiče na kvalitet predstava. Dakle, to je ono što je i dalje imperativ, da možda imamo i manje, jednu ili dve predstave godišnje, ali da to budu evo ovakvi koreografi poput Edvarda Kluga, Gaja Weitzmana, naravno i domaći koreografi, ali strašno je bitno da imamo taj vrhunski koreografski jezik koji nam donose ti evropski koreografi poznati. Pa to je priča zapravo koja se svih nas tiče, pa ta samim tim i mene lično toliko je na neki način potresna i dirljiva i dopada mi se što su potpuno adaptirali libreto, znamo koji je star dosta godina, ali to je nažalost večno aktuelna tema, nikada čini mi se dok je sveta i veka neće prestati biti aktuelna. Priča o tim traumama koje ti momci proživljavaju, ovde je slučaj o tim plaćenim vojnicima koji odlaze na neke frontove, u neke države koje ne poznaju, neke ratove koje ne poznaju i sa čim se potom suočavaju. Mi smo imali neka druga iskustva, ali sve je to jedna univerzalna i generalna priča o ratnim traumama.
Festival se nastavlja večeras, nastupa Novosadsko pozorište sa predstavom Piaf mašina, autorski projekat Kinge Mesej.
Well, I feel like an old hobo on sad and lonesome blue. I was fed by the summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places you pass through. You to carry them with you on the soles of your traveler shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues.
Radio Beograd 2, 15 sati 24 minuta. U petak uveče u kafe knjižari i prodavnici ploča Leila Records prikazan eksperimentalno putopisni film Srđana Markovića Kirgijska svetlost, sniman nekoliko godina u ovoj zemlji. Ana Vučković je gledala ovaj film i razgovarala s autorom.
Film Kirgijska svetlost zamišljen je kao eksperimentalni dokumentarac koji prati neostvarenu želju autora da snimi igrani i visokobudžetni film sa koloritnim žiteljima Centralne Azije. Sa druge strane, splet okolnosti mu je pomogao da kroz brojne susrete doživi neku vrstu duhovnog buđenja na putu svile i vrati se u Evropu prepun utisaka koje mu je Evroazija podarila. Ornamenti, nomadi, isprepletane duhovne tradicije, bogata trpeza i derviška muzika pomažu razočaranom producentu da se vrati bogatiji u rodnu zemlju.
Ja sam dosta obišao egzotičnih zemalja na ovoj planeti i uvijek kada odlazim u svaku zemlju imam neku vrstu predubeđenja. Ono što sam pročito ili vidio na nekom filmu ili čuo. Naravno, kada čovjek ode u te bogate zemlje, bogate duhovnošću i kulturom, doživi mnogo toga što nije ni očekivao. U ovom slučaju u Kirgistanu mogu da kažem je to bio jedan ogroman i predivan duhovni impuls koji me naterao i da se vratim tamo nekoliko puta. Film je mali film koji pokušava da dočara mojim prijateljima i ljudima koji su zainteresovani kako je u stvari predivna i lepa ta zemlja, veoma koloritna i sa ljudima koji su vrlo srdačni. Ja sam većinu svog života radio i živeo na zapadu, tako da nisam imao ni vremena ni mogućnosti da posećujem te koloritne zemlje koje su zadržale dosta iz svoje prošlosti, od svojih korene, svoje arhajske prošlosti. Ono što čovjek doživi van kamere, mislim, po ovakvim zemljama teško je organizovati veće produkcijske ekipe, pošto neki delovi ovih teritorija su nezastupni, postoji predrasuda prema zemljama sad zbog islamističkih napada, terorizma, sve, tako da i uvijek je lakše imati manju kameru, a najlakše je u stvari otići i doživjeti to bez ikakve kamere. Znači, kompromis je napravljen, ja sam imao malu kameru, organizovao sam svog prijatelja koji je isto filmmaker, koji voli da slika, i onda smo napravili taj kompromis da nešto snimimo da bi mogli spoljašnjem svetu da pošaljemo poruku.
Marković je ranije u Leili prikazao i svoje filmove Turisti i teroristi i Chat Down Babylon, nastale tokom mnogobrojnih putovanja širom sveta. Eksperimentalni film Turisti i teroristi fantazmagorična je vizija turiste koji se izgubio u Sahari i koji, opsednut strahom od terorista, počinje da preispituje sopstveni smisao postojanja. Chat Down Babylon snimljen je 2006. na Jamajci u režiji Dilana Harveja, a govori o destrukciji zakasnelog kapitalizma i rastafarijanskoj duhovnosti koja joj se suprotstavlja. Srđan Điđi Marković, rođen u Beogradu, izdavač je i vlasnik jedne od najoriginalnih knjižara u gradu, Utopija, koja je specijalizovana za knjige, ploče, filmove i stripove. Marković je aktivan i kao organizator muzičkih događaja i filmsko-muzičkih programa, godinama je živeo i radio u Njujorku i Londonu. Između ostalog, autor je knjiga Odmor u Kambodži, Kad je cvetala vutra i pucale tikve i Hodočasnici na putu za nigde.
Sacred light, free from the shackles of time. Evil is darkness, sight without sight. A demon that feeds on the mind. How did it all begin? Started with a bang. A couple of light years later, stars and planets sang. Fire won the cold, waves of colors flew. Moonlight into gold, earth to green and blue. Love is eternal, sacred light, free from the shackles of time. Evil is darkness, sight without sight, a demon that feeds on the mind. Earth becomes a farm, farmer takes a wife. Wife becomes a river and a giver of life. Man becomes machine, oil runs down his face. Machine becomes a man with a bomb in the marketplace. Bomb in the marketplace, bomb in the marketplace. Love is eternal, sacred light, free from the shackles of time. Evil is darkness, sight without sight, a demon that feeds on the mind. Is ugly. At the end of the dial is a gospel show. Maybe now I can exit and rest. There's a blizzard rolling down off the banks of Lake Michigan, gonna cover the roads of the icy Midwest. Love is eternal, sacred light, free from the shackles of time. Evil is darkness, sight without sight, a demon that feeds on the mind. Love is eternal, sacred light. Love is eternal, sacred light. Love is eternal, sacred light.
Šta je sve rekao George Orwell, najbolji britanski pisac posle 45. godine po Timesovoj listi u svom distopijskom romanu 1984. ali i o životinskoj farmi romanima koji su nesumnjivo stekli svetsku popularnost. Evo, recimo ovo i podsjetit ćemo se nekih čuvenih rečenica, možda više nego aktuelnih i dan danas. Rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je moć. Moće pokidati čovekov um u komade i onda ga sastaviti u novom obliku. Ili i veliki brat te posmatra. Dakle, roman 1984. napisan je 1949. nekoliko godina posle Drugog svetskog rata. Doživao je brojne prevode, mislim da ne bi se upuštali na sve moguće svetske jezike. Kod nas je također doživljavao brojna izdanja. A evo, sa nama je Danilo Lučić, urednik u izdavačkoj kući Kontrast. Danilo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izdavačkoj kući koja se odlučila da objavi reprint životinske, odnosno romana 1984. po proverenom i odličnom prevodu i da uradi novi prevod romana Životinska farma. Je li tako?
Da, jeste. Hvala na pozivu. Zapravo, ta priča o 1984. počinje 1946. godine, kada je Orwell počeo da radi na prvoj ruci, da bi zapravo roman bio gotov 1948. što je nekim ljudima poslužilo kao objašnjenje za izbor naslova romana, da je zapravo 48. obrnuta i da je on zapravo na taj način teo da u tom vremenskom izvrtanju tih cifara nađe neku novu simboliku i metaforiku, a 1949. je ona izdata i zapravo Kontrast izdavaštvo je odlučilo da svoju produkciju knjižnu započne sa ova dva romana. To su prve dve knjige koje smo bili objavili. 1984. je sjajni prevod Vlade Stojiljkovića, koji se i dan danas smatra najrelevantnijim, dok smo u Životinsku farmu oštampali i objavili sa potpuno novim.
Sad zanimljivo je da izdavačka kuća Kontrast ima, kako bi se reklo, u svojoj ediciji i odabiru naslova i knjiga jednu profilisanu vrstu književnosti koja na neki način treba da bude društveno aktualna i atraktivna i da odgovara na izazove vremena u kojima se pojavljuje. Pa kako je to slučaj sa Orwellom? Evo, setila sam se ili podsjetila slušaoce na neke od citata, praktično je čitava 1984.
Čitava je u citatima.
Dakle,
jest. Pa, znate šta, to je jako zanimljivo što ljudi prosto percipiraju na sličan način produkciju Kontrasta kao orijentisanu i fokusiranu, a mi se upravo trudimo da ne budemo takvi, tako da ipak, pa valjda tu neki urednički senzibilitet i čitalački dolazi do izražaja. Ali jednostavno 1984. ja mislim zaista stvar opšte kulture i nekog opšteg obrazovanja, mislim da je to jedan sigurno od 10 najznačajnijih romana ikada objavljenih, ja mislim, i u svetskoj književnosti. Ono što je recimo zanimljivo i mislim da jako dobro ilustruje tu poziciju, to šta se zapravo događa 1984. je podatak da je zapravo Eric Blair, pseudonim George Orwella, Eric Blair, tako je, da on je studirao na Etonu, čini mi se 1917. do 1920. godine i tamo je njegov profesor francuskog bio Aldous Huxley, autor drugog podjednako možda čak i uticajnog distopijskog romana Vrli novi svet, koji njemu piše pismo nakon što je pročitao 1984. Govorimo da je zapravo jedno od najvećih dostignuća pored umešnosti jezika i njegovih ideja i filozofije koju zastima je to što je on tu zapravo prikazao će se ultimativna revolucija koja se bude dogodila u ljudskoj civilizaciji neće odnositi na oslobođenje i emancipaciju ljudi, nego na potpuno negiranje njihove psihologije i fiziologije. I da zapravo da u tome zapravo leži jedna strašna vizija te budućnosti čovečanstva, zato što revolucija koju negde svi mi priželjkujemo, tako kapitalizam je sada možda više nego ikada drži ruke oko guše, ali zapravo revolucija će možda otići u nekom potpuno drugom pravcu i 1984. jako detaljno, jako sistematično to opisuje.
Da, mada se može reći da je posle Drugog svetskog rata, naročito 60. i 70. 1984. uglavnom interpretirana kao antistaljinistička knjiga, jel? I u demokratskom...
Jeste. Da, ona to jeste. Recimo, ako se sjetimo posljednjih scena u romanu, kada Winston glavni junak završava u zatvoru, tamo se prosto njega očekuje da na pokazana četiri prsta govori, da je zapravo tu pet, što je bilo direktna referenca na one Staljinove petogodišnje poludecenijski programe, gde su oni govorili da ćemo za 4 godine uraditi ono za što nam bi nam inače trebalo 5. Tako da je zapravo Orwell non-stop jurio iz te, da kažem, komunističke diktature, socijalističkog saveza, neke reference i neke ideje koje je zatim obrađivao.
Ali u svakom slučaju Orwell je bio, ako može tako da se kaže, socijalista i to promišljao socijalizam u Britaniji, a ovim knjigama su prethodile knjige, što je zanimljivo, ono koga zanima, i one su sada prevedene na srpski jezik, niko je pozorišta u Parizu i Londonu, odnosno knjiga koja u stvari se pojavila kao dnevnik perača sudova, pa Kataloniji u čast, to je učestvovanje Orvela kao ratnog reportera i ne samo reportera u španskom građanskom ratu, pa samo nek aspidate lete kritika malograđanskog društva, klasnih podela i kritika na neki način stalne težnje nižih klasa da sakriju svoje poreklo. Dakle, Orvel je i pre 84. i Životinjske farme praktično se jako na veoma detaljne i precizne načine bavio klasnim sistemom.
Pogotovo recimo roman koji ste pomenuli, Niko i ništa u Parizu i Londonu, dakle on je u Parizu radio kao perer sudova, u Londonu je zaista živao kao beskućnik. Mm. Kao kloše, zapravo tu vidite neku njegovu autentičnu ljudsku potrebu da ispita niže slojeve društva, da prosto sazna kako izgleda život onih koji su potlačeni, koji su i oni koji su u besprinutnom društvu. Zapravo njegov stav tokom života se dosta menja. On je bio socijalista naklonjen levoj strani zapravo na početku života, zatim izgubio neku vrstu poverenja u levicu, ostao samo socijalista, dok na kraju, pred kraj njegovog života, on je upao u jednu vrstu blage paranoide, zapravo sastavljao spiskove potencijalnih komunista, koje po nekim pričama i dalje postoje u MI5. U Englesu sećam se da sam na tom spisku recimo vidio ime Charlie Chaplina.
U svakom slučaju tome je snažno doprinulo iskustvo španskog građanskog rata, gde su praktično komunisti bili finansirani od Staljina, a anarhisti nisu, i sad da ne ulazimo u te detalje. Ali celokupan Orvelov književni opus obeležava, možemo to zasigurno reći, duboko uverenje u postojanje društvene nepravde na jednoj strani, ali i vera u demokratsko društvo, što svi oni koji nisu čitali 84. i Životinjsku farmu uverit će se u to da je tako, a naravno oni koji su je čitali davno treba svakako ponovo da je pročitaju.
Ne bi bilo što je lektira, koji se, je jedna od onih knjiga koju se treba vraćati u različitim životnim dobima, svaki put donosi nešto novo.
Hvala, bio je ovo Danilo Lučić iz izdavačke kuće Kontrast.
Wasn't too small and it wasn't too big. Oh, Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I call it a sheep. Man gave names to all the animals in the beginning. Saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. I saw him disappear by a tree near a lake.
Radio Beograd 2.
Donka Špiček, ličnost koja obeležila istoriju radiotelevizije Beograd, nije više sa nama. Bila je glavna i odgovorna urednica redakcije programa za decu i mlade televizije Beograd i mnogih serija, kao što su Sivi dom, Zaboravljeni, serije Laku noć, deca. Osnovala je manifestaciju Radost Evrope. Zahvaljujući Dečijem kulturnom centru obnovila je muzički festival Dečije Beogradsko proleće, koje je posle 20 godina održano u aprilu ove godine. Donka Špiček bila je operativna direktorka pozorišta Boško Buha, kao i sektora za kulturu Centra Sava i predsednica Saveta Festa. 2013. godine bila je gošća u našoj emisiji Klub 2 i evo čućete jedan deo iz tog razgovora koji je vodila sa koleginicom Gordanom Đurđević.
Prvo, pre svega treba voleti život, voleti decu i verovati u ljubav. To su tri stvari koje su u meni prisutne i ja smatram da sve ono što je teško, a ima i teških trenutaka, to pokušavam da sredim sama sa sobom, a onda kada sam sa decom, naročito sa decom, onda moram da pokažem osmeh i da pokažem radost. Treba ljudi samo da se vole i da poštuju život i da vole decu. A znate šta, ja sam počela pre svega, sad malo čudno, bavim se kulturom godinama, a počela sam sa sportom. Tako sam i počela u školi, Đorđe Krstić sam počela kada sam završila višu pedagošku školu, predavala sam tada gimnastiku i ruski jezik. Tako sam i počela. Iza toga sam otišla u susrete četvrtkom, koje nisam ja osnovala, to je osnova Miroljub Jeftović, ovde bio glavni odgovorni urednik dečijeg programa i njega nema. On je osnivač susreta četvrtkom, to je tribina jedna koja je bila svakog četvrtka u Domu sindikata.
Domu sindikata, da.
Jeste, ja sam došla na 65. program, a otišla sam sa 650. svakog četvrtka nova premijera. Tu su deca Beograda upoznala sve moguće. Nije bilo ličnosti koja je došla u Beograd da je nismo predstavili na susretu. German Titov, Terjaškova, astronauta tri, i da ne pričam sve, bila je Josefina Becker i gost naš. Tako da sve su to deca tada mogla da vide. Iz susreta četvrtkom rodila se Radost Evrope, evo je, traje još i danas, i to sve zahvaljujući pre svega roditeljima Beograda.
Možda nas je tuga za uvek već.
Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja.
Ja, oblacima sam.
Prvi album grupe Stil.
Odlicima vremena ja lutam.
Deo sna.
Traži deo, traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaj.
25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne otkuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Brother was falling here, and at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered out the back door, "You'll remember to wipe your." Got some news this morning from up on your story. Today, Billy Joe McAllister jumped on the teller at G3. And Papa said to Mama as he passed around the black eyed peas. Has the biscuits bleed? There's 5 more acres in the lower 40. I've got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe. Anyhow. Said he recollected when he and Tom Billy Joe, they would have brought down my man at the Carroll County Picture Show.
Na našem satu je 15:59, Radio Beograd 2, sledi tematski blok ponedeljkom Ars Sonora, danas je uređuje Ivana Komadina.
Ars Sonora.
U muzičkom životu leto je po nekom nepisanom pravilu vreme festivala i turneja. Protekla nedelja to ubedljivo dokazuje. Jutros je u ranim časovima završeno 16. izdanje Exita festivala koji od 2000. godine, gotovo bez izuzetka, Novi Sad na nekoliko dana pretvara u evropsku prestonicu popularne muzike. Exit, koji će u četvrtak krenuti u Budvu na svoju tradicionalnu Sea Dance turneju, zasenio je ostale muzičke događaje. Medijska pažnja, finansijska sredstva uložena u ovu manifestaciju, kao i mnogobrojna publika koja je prati, teško se mogu porediti sa festivalima koji su pored održavani u Beogradu, Egzitovim vršnjakom Danima Orgulja i Doajenom Horovi među freskama. Mada znatno skromnijeg odjeka i nemerljivo manje finansijske podrške, ova dva događaja su programe rasporedila na dve pa i tri nedelje i oba organizovala i prateće programe. Valja pomenuti i jednu nesvakidašnju turneju koja je počela prošle nedelje. Komična opera Dve glave i devojka Isidore Žebeljan u petak je izvedena na Paliću ove nedelje, moći će da je prati publika u Budvi i Herceg Novom, a naredne i posetioci na Brionima. U tematskom bloku Ars Sonora danas ćemo se fokusirati na tri prošlonedeljna festivala. Počinjemo izveštajem sa Exita koji nam je iz Novog Sada poslao Nikola Glavinić.
Ovogodišnje izdanje Exita imalo je odrednicu Magija, Magic, zgodnu za marketing samog festivala, kao što je pre nekoliko godina ključna i zgodna bila reč revolucija. Koliko je magičnog bilo i u konceptu festivala u ova četiri dana. Muzički bilo je koncerata na kojima smo mogli da osetimo magičnu i zavodljivu moć muzike, svakako. Vizuelno, lampicama je ukrašeno čuveno drvo na putu za glavnu binu, orijentir i mesto susreta mnogih na koncertima svih ovih godina Exita. Ukrašeno je bilo i drveće kraj staze prema gornjem delu tvrđave, nekoliko zidova je postalo šareno, a i legendarni tunel kojim se ide od Fusion Bine ka Main Stage-u bio je osvežen svetlećim aranžmanom. No, da se vratim na muziku. Exit je ove godine imao 15 bina, ali se opet sviralo na samo 4 bine, na glavnoj i fjužnu, kao i na eksploziv bini, određenoj za metal i hardcore muziku, i na future shock bini, namenjenoj promovisanju kvalitetnih mladih izvođača, pretežno iz Srbije. Na ostalim binama muziku su puštali DJ-evi. Potrebno je svakako još sviračkih bina, možda žanrovski profilisanijih, poput eksploziva. To je potrebno i da bi se smanjila gužva, pre svega na Fusion bini ili na glavnoj bini, koja se dogodi, zato što na drugim binama naprosto nema svirki ili nema dovoljno privlačnih izvođača. I pored takve ponude, nemoguće je pogledati sve i bilo je potrebno napraviti plan šta videti i čuti. Glavna bina je imala nekoliko programskih linija. U početnim satima prilika je data zaista odličnim domaćim bendovima. Druge večeri su sjajni bili Biti pa Tibi. Reggae sastav Airi FM je zvučao svetski. Novosađani Kilo Kilo Band su uspešno predstavili novi album Ipak borba, ali i hitove sa prethodna dva albuma, Koja i Disciplina kičme, su bili uobičajeno besprekorni i beskompromisni u svojoj 35. godini postojanja i trećem nastupu na glavnoj bini. Priliku da se predstave na najvećoj bini iskoristio i sastav Repetitor. Izvanredan beogradski trio često svira van Srbije, bili su i u Kini i u Rusiji čak, a pokazalo se da zvuče podjednako upečatljivo i u nekom malom klubu i na velikoj Exitovoj bini. Druga vrsta ponude na glavnoj bini Exita bili su koncerti za tinejdžere iz inostranstva. Zvezde prve večeri festivala, Bastilj, engleski bend koji je postao popularan debi albumom sa 10 miliona prodatih primeraka i koji je pesmama i izgledom magnet za mlađu žensku publiku, i njihova zemljakinja Ellie Goulding, velika zvezda sa preko 3 milijarde pregleda na YouTube-u, bili su odlični i potpuno su zadovoljili svoje brojne fanove. Deo tog mainstreama, to jest glavne struje u pop muzici današnjice, je i DJ David Guetta, koji je bio glavna zvezda druge večeri. Prvi put je nastupio na main stage-u sa svojim USB-om i laptopom. On ne svira ni jedan instrument i pitanje je koliko uopšte ima kreacije u toku njegovog nastupa. 21. je vek, digitalno doba, i to nije bilo važno desetinama hiljada ljudi. Oni su se dobro zabavili. Iste večeri, u petak, na istom mestu, pre Gete, vidjeli smo i čuli kako se izvodila plesna muzika 70. godina 20. veka. Veteran George Clinton, jedan od ključnih stvaralaca funka i Parlament Funkadelic, svirali su sa zaraznom strašću. Izvanredni muzičari, pevači, mnogo njih na bini, prava fešta. Da su svirali veče kasnije, bila bi to zaista groznica subotnje večeri. George Clinton i Parlament Funkadelic održali su jedan od najboljih nastupa ovogodišnjeg Exita. Privilegija je bila na Petrovaradinskoj tvrđavi vidjeti još jednu ikonu plesne muzike 70-ih, posle Nile Rodgersa i Chic i Gloria Gaynor. Glavni bini treće večeri nastupili su i Tina Riven i The Vaccines, bendovi sa gitarama u prvom planu. The Vaccines su hvaljeni i nagrađivani u Velikoj Britaniji, sastav koji bi mogao narednih godina da uđe i u vrh rock premier lige, jer potencijala imaju. Tina Riven su iz Malija, pripadnici su nomadskog saharskog naroda Tuarega. Nastupaju u beduinskoj odeći sa turbanima, pevaju o sudbini i o problemima svog naroda. A ti problemi su prouzrokovani ratovima. Znamo da na severu Malija vladaju islamisti, a Tina Riven kažu da ako saznaju za nekog da je član benda, oni ga odmah uhapse. Nije potrebno znati njihov tamašek jezik da bi se osjetila iskrenost i snaga i protestni duh njihove muzike. Tina Riven su veliki, značajan sastav i u globalnim razmerama, a ne samo na lokalu u Sahari. Nastup na Exitu je bio njihov treći susret sa publikom u Srbiji. Nažalost, ni oni ni The Vaccines nisu imali publike koliko zaslužuju. Čudno je bilo vidjeti u subotu poluprazan prostor ispred glavne bine. Gdje je bila ostala publika Exita? Deo na Fusion bini gdje su prašili Englezi, punk rock veterani Cox Parer i Dub Reggae veseljaci Dub Pistols, a većina na putu ka tvrđavi i dance areni. Slušamo insert sa koncerta Tina Riven. Poslednje veče na glavnoj bini dobrim delom je bilo po ukusu ljubitelja hip-hopa. Prvo se predstavila ovdašnja izdavačka kuća Basivity, specijalizowana za rap muziku. Postoje od 2000. i zaista su jedan od stubova žanra u Srbiji i regiji. Čuli smo i aktuelnog britanskog repera i MC-a Stormzy-a. Nije toliko poznat našoj publici, iako ima nekoliko značajnih nagrada. Napravio je dobru atmosferu pred koncert ipak poznatije kolege s one strane Atlantika, Wiza Khalife. Wiz je prvi reper sa milijardu pregleda na YouTube-u, zaista veliko ime žanra. Na Exit je došao sa najvećim hitom u karijeri, pesmom See You Again iz filma Furious 7. Naravno, na opšte oduševljenje, tom pesmom je i završio nastup na Petrovaradinskoj tvrđavi. Opet se videlo da hip-hop ima svoju publiku na Exitu, pa bi sugestija organizatorima bila da razmisle i o specijalizovanoj bini sa, na primjer, skate stazom postavljenom ove godine kod Future Shock bine. Kad već pomenuh Future Shock binu, da podsjetim da je reč o bini otvorenoj za pre svega ovdašnje manje poznate bendove. Oni su na Exit došli preko konkursa i odabrao ih je specijalni žiri. Dobrih grupa tu ne manjka, čak i izuzetno zanimljivih, ali nedostaje publike, dovoljno radoznale da čuje nešto novo. Najčešće bendovi nastupaju pred desetak posetilaca. Evo inserta sa nastupa grupe Svemirci, sastavljene od članova nekoliko beogradskih grupa, a predvođene sjajnom Sanom Garić, jednom od najautentičnijih muzičarki nove srpske rock scene. Svemirci su pred snimanjem albuma, a prošle godine su pobedili na Zaječarskoj gitarijadi. Te 2015. su svirali na Exitu na Jack Daniels bini, ove godine na Future Shock bini, a sljedeće bi mogli da ih vidimo na Fusion bini. Na toj, drugoj po važnosti sviračkoj Exitovoj bini, a potpuno u skladu sa nazivom, nastupili su izvođači raznih žanrova i iz raznih zemalja. Od hip-hopa, etna, panka, roka, popa, daba do Josipe Lisac. Od Bugarske, Holandije, Italije, Srbije, Hrvatske do Amerike. Prve večeri su standardno dobri bili Trajče i Ilija, to jest duo Ti, Makedonci iz Beograda, kao i Riječanin Damir Urban, koji, pokazalo se, uživa kultni status u Srbiji. Ipak, otkrovenje večeri na Fusionu bio je holandski trio My Baby. Imaju savršeno ime za rock band, a nastupaju u neobičnoj postavi sa dve gitare i bubnjevima bez bas gitare. Predvodi ih harizmatična Kato van Dijk, a nedavno su dobili i holandsku muzičku nagradu Edison za najbolji alternativni rock album godine. Njihova muzika je na momente veoma plesna, a na momente Hendrixovski žestoka. Sljedeće večeri na Fusion Bini mi se dopalo nešto sasvim drugo. Pravi sevdah Bože Vreće i grupe Halka. Bio je to prvi sevdah koncert na Exitu, a održao ga je umetnik koji trenutno u Novom Sadu sa rediteljem Kokanom Mladenovićem radi na predstavi Koštana. Božo Vreću će naravno biti Koštana, a premijera će biti 5. avgusta u Tivtu. Božo je fenomen o kojem se priča, transrodne prirode, zbunjuje izgledom i pevanjem, ali i oduševljava publiku. Baš kao energični etno-rock sastav Kultur Šok, koji je na Fusionu nastupio posle Bože Vreće, a sa Edom Majkom kao gostom. I vođa Kultur Šoka Srđan Jevđević i Edo su iz Bosne i Hercegovine, a danas žive u dijaspori. Nedavno su objavili dve zajedničke pesme, a pokazalo se i da koncertno funkcionišu odlično.
Vraćamo da se u maju ponovo rodimo nekada davno prezre smo pođe 100 godina prođe bujrum narode slobode usmi narode i vode tvoje ime i ime slobode crkve i džamije ratove vode bujrum narode igara bujrum narode za cara Hajduk hara, vođa bara, al haram im para.
Na kraju, izveštaj sa Egzita završit ću pomenom dva ključna koncerta poslednje večeri festivala. Tačno u jedan sat posle ponoći, vatrometom je nagovešten ipak najiščekivaniji koncert Egzita, The Prodigy. Prvi put su nastupili u Srbiji 1995. u vreme sankcija i taj koncert je bio više od koncerta. Stvorila se jedna posebna veza između The Prodigy i ovdašnje publike. Njihov kult je rastao svakim novim koncertom u Srbiji, a ovo je bio treći koncert Prodigy-a na Egzitu. I opet smo svedočili neverovatnoj energiji i žestini njihove muzike, koja na svom koncu i u svojoj srži ima katarzično dejstvo. Sa The Prodigy se ipak dolazi do Egzita, do izlaza. Ovo pišem dok sviće, nemam zvanične podatke, ali je moguće da je noćas oboren rekord po posećenosti i da je na Egzitu bilo i 50.000 posetilaca. Inače, u četvrtak, petak i subotu je bilo preko 40.000 posetilaca po večeri. Predstavnici festivala su sinoć izjavili da je program zaista pravljen po ukusu mlađe publike i da se Egzit svesno okreće pre svega njima. Međutim, koncert Prodigy-a, kao i koncert Josipe Lisac u isto vreme na Fusion Bini, okupio je razne generacije. To bi zapravo mogao da bude putokaz za budućnost festivala. Zašto da Exit bude festival na kojem će biti nemoguće čuti Nika Cave-a ili Pixies ili nekog veterana iz Srbije ili regiona? Josipa Lisac je, na primjer, svojom harizmom i kvalitetom dala potpuno novu dimenziju Exitu. Njen koncert je bio smeo i uspešan programski iskorak poput koncerata Zvonka Bogdana ili Šabana Bajramovića svojevremeno. Na kraju, ona je zaista i donela tu magiju koju je Exit marketinški proklamovao ove godine, a ne zvezde za tinejdžere sa sumnjivim rokom trajanja. Pakuju se koferi, svode računi i Exitov festivalski karavan se seli sa Petrovaradinske tvrđave na plažu Jaz, sa Dunava na Jadran, na Sea Dance Festival. Pozdrav iz Novog Sada, sa mesta gde Dunav ljubi nebo.
Pa prekrasno ste zapravo ovo sve načinili, izabrali mjesto idealno, a i sva cijela misija oko Exita je sjajna, pohvale iz cijelog svijeta. Znam da je ovdje David Guetta doma, da je Prodigy praktički tu rade već negdje, jesu da su se zaposlili. Cijelo vrijeme su tu, sve su... Ali neka, to je sve sjajno, a i Dunav je najljepši, Dunav je naprosto najljepši.
Sada toliko daleko, probudim. sada toliko daleko. Probudi me, ja mrzim ove noći, Bože me. I sad će nima doći. Umotaj me i sakri me od sreja, zadrži sjećanja. Zaštiti ti me
Godišnji 15. Međunarodni festival Dani Orgulja počeo je 25. juna, a svečano je završen u četvrtak u katedrali Blažene Device Marije koncertom hora i orkestra Radiotelevizije Srbije, na kojem je gostovao orguljaš Pavao Mašić. Zvezda večeri bio je ipak dirigent Vladimir Kranjčević, umetnik koji je uz mnogo topline, sa ogromnom energijom i blistavim uspehom vodio ovaj ansambl 80. godina prošlog veka. Kranjčević je odabrao da se ovim koncertom kao dirigent oprosti od ansambla koji je za njega ne samo umetnički, već i emotivno vezan. Za tematski blok Ars Sonora osvrt na ovo veče pripremio je Srđan Teparić.
Svaki od dosadašnjih koncerata hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa dirigentom Vladimirom Kranjčevićem predstavljao je poseban događaj. Tako je bilo i ovog puta u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru. Na programu su bile tri duhovne kompozicije Benjamina Britna i Requiem Gabriela Forea, dela koja, iako stilski različita, posjeduju zajedničku nit koja ih povezuje. Na dva različita načina u njima se iskazuju klasični ideali jednostavnosti, čistoće i asketske svedenosti. Britnova tri moteta, Antifon, Te Deum i Jubilate Deo, umjesto na latinskom pisani su na engleskom jeziku, kao da je time kompozitor želeo da još više istakne prijemčivost muzike u kojoj reč igra najvažniju ulogu. U interpretaciji hora Radio Televizije Srbije, ovaj aspekt interpretacije bio je na zavidnom nivou. Uglavnom, silabičan tretman teksta, provučen kroz pretežnu homofoniju, omogućava njegovo lakše razumevanje, što je dirigent Kranjčević istakao na jasan način. U sve tri kompozicije od instrumenata učešće uzimaju jedino orgulje, koje se javljaju kroz dijaloge sa horskom deonicom ili kao ostinato. Pavao Mašić, hrvatski orguljaš, u nekim momentima je ritmički znao da bude nesiguran, što ipak nije pokvarilo utisak dobre interpretacije. Dirigent Vladimir Kranjčević je u sve tri kompozicije na impresivan način uspeo da izgradi linije uspona i padova koje kod Britne nisu uvek eksplicitno naglašene. Zvuk hora je dobio na monumentalnosti sa visoko dostignutim stepenom ujednačenosti glasova. Naročito lepo je oblikovana bila sopranska boja koja kod ovog hora u nekim ranijim interpretacijama katkada zna i neprijatno da iskoči. U tom smislu trebalo bi da se istaknu i solističke deonice koje u originalnoj partituri izvodi dečiji glas, a koja je poverena baš deonici soprana. Akustični prostor crkve svakako je doprinao još povoljnijem utisku, pa je retko izvođena Britnova muzika u punom smislu te reči dobila svoje pravo obličje. Thank you. Rekvijem Gabriela Forea za sopran, bariton, hor, orgulje i orkestar delo je u kojem nema mnogo dramatičnih trenutaka na kakve smo navikli u kompozicijama drugih kompozitora. Najveći intenzitet drame u celoj kompoziciji predstavlja neznatno naglašeni isticanje limenih duvača u stavu dies ire. Ujednačenu liniju ovog dela dirigent Vladimir Krančević poštovao je dosledno. Ponovo je vidljivo bilo insistiranje na jasnom izgovaranju teksta, koji je takav bio i u trenucima ispevanosti melodijskih fraza. Ono što bi zaista trebalo pohvaliti jeste veoma dobra, ukupna zvučna slika. Horske donice delovale su pročišćeno, oslobođene težine, bez mešanja boja glasova. S druge strane, ne bi se moglo reći da je hor zvučao poput anglosaksonskih ansambala, već naprotiv, Krančević je celokupnom zvuku dodao izvesnu dozu masivnosti. Nešto slično bi moglo da se kaže i za orkestar, koji je bio funkcionalizovan u smislu snažne kolorističke podloge, ali kroz fakturu su se nazirala i raznolika svetlucanja pojedinačnih boja, što predstavlja kvalitet po sebi. U sve to, posebno dobro su upletene bile orgulje sa veoma dobro izabranim registrima koje su u ovoj kompoziciji dale poseban kvalitet. Tako se i vaš izveštač u nekoliko navrata iznenadio i neobičnošću pojedinih orkestracionih rešenja. A to svakako ne bi bilo moguće bez učešća samog dirigenta. Sopran Marija Čuposki također je bila otkrovenje ovog koncerta. Čista svetla boja bez trunke intonacionog kolebanja idealna je bila za oslikavanje idilične atmosfere stava Pije Jezu. Prijatnom bojom i dobrom intonacijom predstavio se i drugi solista, bariton Aleksandar Novaković. Koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kako u nekim medijima rečeno, poslednji je sa dirigentom koji je ovim ansamblima rukovodio dugi niz godina. Bilo je ovo lepo podsjećanje na neke od zvezdanih trenutaka koje je Vladimir Krančević ostvario sa ovim našim ansamblima 80. godina 20. vijeka.
Thank you.
Bio ovo fragment rekvijema Gabriela Forea snimljen na koncertu kojim se u četvrtak dirigent Vladimir Krančević oprostio od beogradske publike i hora i orkestra Radio Televizije Srbije, ansambla sa kojim je godinama izuzetno uspešno sarađivao. Jedna od manifestacija koje su pratile ovogodišnje dane Orgulja bila je i letnja škola Orgulja, čiji su polaznici utorak održali koncert u prostoru Muzeja nauke i tehnike. Prilog ovom događaju za Ars Sonoru pripremila je Ana Ćirica.
Praksa da na svakom festivalu Dies Organorum koncert održe i polaznici letnje škole Orgulja, koju vode renomirani evropski i domaći orguljaši, nastavila se i ove godine. Tako su u utorak 5. jula nastupili mladi muzičari Jovana Ranković, Višnja Dimitrijević, Kristijan Bardoš, Anđelija Dimović i Mihajlo Minjević, izvodeći dela Georga Friedricha Händla, Johana Sebastiana Baha, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Leona Boelmana. Dok je u neku ruku zaseban deo koncerta obeležio nastup ansambla Nebograd. Različitih senzibiliteta i tehničkih mogućnosti, svi učesnici su se potrudili da publici prenesu ono što ih suštinski spaja, a to su očigledni entuzijazam i velika ljubav prema instrumentu bogatog zvuka, širokog spektra boja, koji se s pravom smatra i najsloženijim. Samim tim treba ih najpre pohvaliti za hrabrost, a potom ih još bolje usmeriti na tom putu velikog izazova. Nakon nastupa petoro mladih orguljaša iz Srednje muzičke škole Stanković, odnosno studenata osnovnih i specijalističkih studija orgulja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na prisutne je najjači utisak ostavio Mihajlo Minjević, čija je interpretacija bila daleko izražajnija, mada ne i preciznija. On je takođe istupio iz takozvanog klasičnog miljeja kada je reč o odabranom programu, te smo slušali efektnu tokatu u C-molu francuskog autora Leona Boelmana, koji je u istoriji muzike ostao upamćen upravo po nekolicini ostvarenja za orgulje. Tokata je poslednji stav njegove najznačajnije kompozicije, četvorostavačne Gotske svite opus 25 iz 1895. godine. Do potpunog ovladavanja tehničkim i zvučnim mogućnostima orgulja, sve učesnike završnog koncerta letnje škole orgulja očito čeka dug put. Jedan od odličnih načina da na njemu istraju i na koncertnim nastupima postignu zadovoljavajući nivo jesu majstorske radionice, koje su ujedno i poziv našim mladim muzičarima za specijalističke studije i nastupe u inostranstvu. One takođe pružaju jedinstvenu priliku da domaći, mladi muzičari neposredno i kvalitetno razmenjuju iskustva sa eminentnim svetskim izvođačima, kompozitorima i predavačima orguljske muzike. upravo o radionicama za mlade orguljaše, kao i o interesovanju za ovaj instrument, ali i nekim novinama ovogodišnjeg festivala, govorila nam je Marija Družijanić, učesnica festivala Dani Orgulja u višestrukoj ulozi.
Od 2000. se organizuje festival Orgulja i svaki put pored koncerta profesori drže i takozvane majstorske radionice i oni se održavaju svakog dana dok je taj određeni profesor tu. I dalje su Orgulja, da kažem, ovde kod nas neki egzotičan instrument i dalje ima interesovanje. Međutim, ono što bih pomenula je da je značajno što su uvedeni ti koncerti za decu. Ove godine prvi put smo imali koncert i za bebe i mislim da se na taj način najbolje neguje publika i obrazuje i zainteresuje, znači kad stasa i oni će naravno, nadam se, nastaviti da dolaze na ovaj festival, a i učenici se sve više interesuju. Evo, pomenula bih isto da se ove godine otvara na odseku za ranu muziku u školi Josip Slavenski, takođe odsek, pored ovog koji postoji u školi Stanković, tako da uvek ima zainteresovanih, samo nema dovoljno mesta još uvek.
Ove godine radionice u okviru Dana Orgulja održali su Franz Danksag-Miller iz Austrije, Andrea Macinanti iz Italije i Pavao Mašić iz Hrvatske. Među brojnim projektima Franza Danksag-Millera, inovativnog kompozitora i izvođača, a od 2005. godine profesora orgulja i improvizacije na Univerzitetu u Libeku, jesu, na primer, interpretacije muzike za neme filmove ili pak projekt improvizacije sa čelistom Daveom Egarom iz Njujorka, koji se realizuju preko interneta. Ovaj umetnik je na 16. festivalu Orgulja u Beogradu ostvario saradnju i sa ansamblom Nebograd, koji čine Višnja Dimitrijević glas, Rastko Uzunović saksofon, Matija Anđelković sintisajzer, Luka Čubrilo klavir, kao i orguljašica Marija Družijanić, sa kojom smo razgovarali nakon koncerta.
To je projekat spoja nove lirike i novih kompozitora Udruženja Nebograd. Ovakve nastupe smo organizovali u klubu Polet u Cetinskoj od februara ove godine, jednom mesečno, i zaista cilj nam je da uspostavimo saradnju među umetnicima koji su zaista talentovani, ima puno mladih pesnika i kompozitora koji stvaraju svakodnevno, ali možda nisu na pravi način dovoljno povezani, tako da je ova neka nova forma koju smo, do koje smo došli eksperimentom i zaista je, kako bih rekla, podstiče i saradnju i komunikaciju i umetnički se nadopunjuje, eto tako da kažem.
A kako je došlo uopšte do ideje da se spoji taj projekat koji već postoji sa festivalom?
Neposredno, da kažem, na taj način, pošto sam ja jedan osnivač udruženja Nebograd, a takođe i orguljašica, a takođe je i profesor Franz Danksag-Miller koji je učestvovao na festivalu i kao predavač na majstorskim radionicama i kao izvođač na koncertu jednog fenomenalnog spoja sa nemim filmom. Inače se bavi improvizacijom i primenjenom muzikom i u različitim predstavama i drugim sličnim projektima, tako da se ukazala prilika da se te dve lepe stvari spoje i on nam je držao radionicu ova dva dana dok je bio tu, dao nam je neke svoje savete o improvizaciji, o uopšte kontaktu sa publikom, na koji način, pošto je ovo specifičan vid izražavanja, nije kao standardno sviranje, i onda u tom smislu neka njegova iskustva i smernice i sa njim smo oblikovali ovo što ste večera čuli.
Improvizacija uz stihove Pitanja Slobodana Ivanovića, koju je ansambl Nebograd pripremio sa Francom Danksag-Millerom kao posljednji segment utorak uveče, bio je najuspešniji deo koncerta polaznika letnje škole Orgulja. Mladi umetnici uspeli su da poetske simbole fino naslikaju muzikom. Dramaturgija teksta pronašla je svoj adekvatni odgovor, te je reč o muzici i poeziji koje imaju svoje dirigentske glasove, dramaturgiju i međusobnu kontrapunktsku igru. Iako članovi ansambla svoje projekte nazivaju spojem nove lirike i novih kompozitora, u ovom slučaju je suštinski reč o postavci bliskoj francuskoj šestorki, o čemu pre svega svedoče promene na makro i mikro nivou, kao i harmonski kontrasti, te je njihova improvizacija u utorak bila jedan korektan omaž neoklasicizmu i simbolizmu u francuskom diskursu, čime je koncert polaznika letnje škole Orgulja bio značajno osvežen.
Drugih festival duhovne muzike Horovi među freskama, nakon tri koncerta održanih prošle nedelje u kripti hrama Svetog Save, završen je juče okruglim stolom na kojem je predstavljeno fototipsko izdanje Karejske liturgije koje je priredio Predrag Mildrag i kompakt diska Hristos posredi nas, hora Pokrov presvete Bogorodice i Surčina. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora o ovom događaju izveštava Tamara Maljković.
Posetiocima okruglog stola u konferencijskoj sali parohijskog doma hrama Svetog Save predstavljeno je zanimljivo fototipsko izdanje liturgijskih rukopisa sa Svete Gore koji datiraju iz 14. veka. Karejski liturgijar predstavlja u celosti sačuvan raspored bogosluženja, a originalni rukopis čuva se u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Petrogradu. Predrag Miodrag se tokom protekle 22 godine tri puta obraća ovom značajnom rukopisu. Prvi put 1994. godine, kada je objavio rad o troparu Svetom Savi iz 15. veka koji se nalazi u okviru samog rukopisa, potom dve godine kasnije prilikom izlaganja rada o poretku liturgije na seminaru u Trnovu i konačno kada je objavio redakciju tri liturgije sadržane u samom rukopisu. O sadržaju i značaju knjige Karejski liturgijer govorio je gost iz Rusije Aleksej Petkovski, koji je jedan od najpredanijih proučavalaca pravoslavnih liturgijskih rukopisa srednjeg veka.
Ovaj izdati rukopis ima nekoliko slojeva i zahvaljujući fototipskom izdanju to je dobro vidljivo. Najnoviji sloj potiče iz 19. veka, to je zapis Grigorovića o otkrivanju samog rukopisa Iljada 844. godine i o predaju istog pogodina u 48. godine. Sljedeći sloj, to je sloj iz 15. veka. Ovi tekstovi koji se nalaze na prva četiri lista rukopisa i odražavaju reformisano srpsko bogosluženje po Jerusalimskom ustavu. O tome svedoče i fragmente takozvane molitve litiji i molitve predčitanje evanđelja na liturgiji, koje se nalaze na četvrtom listu rukopisa. Sljedeći sloj, to je takozvani dofiloteivski ustav ili diataksis liturgije. Ovaj tekst mnogo godina unazad bio je predmet izučavanja kolegi Miodraga i rezultati njegovog izučavanja su objavljeni u Hilandarskom zborniku. Tekst tog diataksisa je interesantan za one koji se bave istorijom činoposledovanja božanstvene liturgije, zato što on predstavlja rani period slovenskog bogosluženja na Atonu, jer se njegova ortografija pomalo razlikuje od tradicionalne srpske ortografije toga doba. Sudeći po liturgičkim posebnostima, grečki original rukopisa je izdat najkasnije krajem 13. ili početkom 14. veka. Pojavljivanje ovih knjiga bilo je povezano sa reformom bogosluženja u Srpskoj crkvi posle 1219. godine.
Faksimilno izdanje Karejskog liturgijara biće od velike koristi u daljem istraživanju i proučavanju liturgijske reforme na Svetoj Gori u 14. veku. Izdanje i dostupnost naučnoj javnosti ovog drevnog spomenika srpske književnosti u mnogome može pomoći da se ta reforma sagleda u potpuno novom svetlu. Kareja i Hilandar kao književni i duhovni centri izvesno će zauzeti jedno od centralnih mesta u novim istraživanjima liturgijskih izmena kod pravoslavnih Slovena u drugoj polovini 14. veka. Upravo smo čuli tropar pokrova Presvete Bogorodice prema zapisu Karlovačkog pojenja u aranžmanu Predraga Stamenkovića, a u izvođenju crkvenog hora pokrova Presvete Bogorodice pri hramu Svete i prepodobne Paraskeve u Surčinu. Ovo je jedna od kompozicija koja se našla na njihovom nedavno izdatom kompakt disku, čijom je promocijom zapravo završen ovogodišnji festival Horovi među freskama. Disk sadrži snimke koncerata iz 2010. i 2011. godine, ali i tri numera u interpretaciji dečjeg hora ovog hrama. Horski ansambl je pokrenuo Predrag Miodrag 1998. godine i od tada je on postao svojevrsni rasadnik zaljubljenika u duhovnu muziku. Hor je nastupao na mnogim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, ali starešina hrama protojere Stavrofor Slobodan Radojičić smatra da je njihov najveći kvalitet molitveni pristup i pojanje na svetim službama. Od 2010. godine hor vodi Predrag Stamenković, koji je ujedno i umetnički direktor festivala Horovi među freskama, te je ovom prilikom, povodom zatvaranja festivala zajedno sa članovima hora, izveo jednu kompoziciju kojom je najavio sledeće izdanje festivala.
Da najavim za iduću godinu zadatog kompozitora Stanislava Biničkog, kome iduće 2017. godine, 75 godina od kako se upokojio, a stradao je, umro je početkom 42. godine od posledica onog stravičnog bombardovanja Beograda aprila 41. Iako nevelik opus duhovne muzike, njegova liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i Opelu uz par duhovnih napeva biće vrlo veliki izazov za horove koji će iduće godine nastupiti na festivalu. Dakle, Stanislav Binički, Tebe pojem.
Thank you. Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja.
Ja, oblacima sam.
Prvi album grupe Stil.
Odnicima vremena ja lutam.
Deo s nama.
Traži deo, traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Koga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan,
savršen
da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. To je ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Nenad Đorđević, tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Rada Ćorović, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.